20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju, danas aktuelno. Četvrtak je 13. oktobar 2016. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva danas je molitveno proslavila svetog sveštenomučenika Grigorija i svetog Mihajla Kijevskog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služio opijelo i prisustvovao sahrani popadije Nade Glogovac. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irine izjavio za TV Pink, Crnogorska pravoslavna crkva je beznačajna stvar. U čast slave grada Danilovgrada i u slavu svete prvomučenice Tekle Ravnoapostolne u nedelju 9. oktobra održan je prvi dobrotvorni turnir u malom fudbalu. Sutra nas očekuje malo da umireno oblačno vrijeme.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služio je sa sveštenstvom, opijelom i prisustvovao sahrani popadije Nade Glogovac, blažene upokojene supruge prote Momčila Glogovca iz Risna. U nastavku programa vašoj pažnji preporučujemo besjedu njegovog visoko preosveštenstva ovom prilikom.
Ko moju riječ sluša i vjeruje onome koji me poslao, ima život vječni. Naša pokojnica prezbitera Nada je jedna od takvih koja je zadojena vjerom u Hrista Gospoda, u vječni život, od svoga časnoga roditelja sveštenika, koji je život svoj okončao kao arhimandrit Teodor u Pivskome manastiru i od svoje majke, svojoj čestitoj hrišćanskoj porodici. I ne samo zadojena tom vjerom u Hrista kao Boga svoga i spasitelja svoga, nego je i svoj kratki zemaljski život proživjela u strahu Božjem i u ljubavi i prema Bogu kao svome spasitelju, izvoru svakoga dobra i života i prema bližnjima svojim. Znamo je ovdje od kad je došla zajedno sa svojim suprugom, ocem Momčilom, evo već više od 20 godina svi je poznajemo i kao što je rečeno u svetoj knjizi Božjoj da se drvo po plodovima poznaje, tako evo znamo i poznajemo našu prezbiteru Nadu. Časna i čestita ćerka, ćerka sveštenika, onim vremenima kad nije bilo lako biti sveštenik, a još teže bilo biti ćerka ili sin sveštenika u to vrijeme prezrenih i progonjenih. Pa je to prezrenje i to progonjenje uvijek se odražavalo i na njihovu djecu. Časna i čestita popadija, supruga svoga muža, znamo je kao takvu i poznajemo i radujemo se što je Gospod podario upravo nju, ovom svešteniku ovdje u Risnu toliko godina, na koje se ostvarivalo ono što se kaže za popadije, da je popadija pola popa. I zaista naša Nada, ona je upravo to bila, supruga vjerna svoga muža. I ne samo vjerna supruga svoga muža, nego vjerna saradnica u njegovom djelu pastirskom, svešteničkom. Časna i čestita majka koja je odnjivila svoju djecu i vaspitala ih u strahu Božjem. Izvrsni ljekar, poznat ovdje u ovome gradu. I ne samo majka svoje djece, nego ona je osjećala svu drugu djecu. Imala ih je kao svoju djecu. Uvijek je ispovijedala se pred Gospodom za svoje vidljive i nevidljive grijehe, sa strahom Božjem brinući da se ne ogriješi i o svoga muža, i o svoju djecu, i o bolesnike koje je njegovala. Od rijetkih duša koje sam kao episkop srio među suprugama sveštenici, a ima ih i mimo nje mnogo takvih dobrih, ali ona je po mnogim svojstvima bila jedna od rijetkih takvih koje, evo, Gospod je po svom promislu vječnom za naše mjere i račune prizvao prerano, međutim, Bog znade vremena i kad će koga prizivati.
Njegova svetost, arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Irinej, izjavio je za TV Pink, a prenijela je televizija Novi TV, da je Crnogorska pravoslavna crkva beznačajna stvar.
Komentarišući djelovanje takozvane Crnogorske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i mogućnost da ta organizacija i njen vođa otimaju imovinu Srpske pravoslavne crkve, odnosno hramove i manastire njenih eparhija koje se prostiru na teritoriji današnje Crne Gore, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej je gostujući u jutarnjem programu televizije Pink kazao da je to nemoguće jer ta organizacija koja sebe naziva crkvom nema podršku vjernika, odnosno pravoslavnog naroda u Crnoj Gori.
Crnogorska crkva, ta njihova nacionalna, to je beznačajna stvar. Nju vodi jedan čovjek koji ne uživa nikakav ugled i to čine mali broj njegovih pristalica, ali je to želja vrha Crne Gore da ima svoju crkvu. No to postoji, to je neka inertna organizacija bez ikakvog uticaja. Ja sam bio na Cetinju prošle godine, kada je bio patrijarh Vaseljenski i sada na Ubaru i mislimo, videći onaj narod, onom broju i onakom odnosu prema crkvi i prema svima nama, ta crkva Crnogorska nema nikakvu izgleda na budućnost.
Njegova svetost patrijarh srpski Irinej također je kazao da je Srpska pravoslavna crkva zahvalna što Vatikan nije priznao Kosovo, te da dolazak pape u Srbiju ne bi bio štetan, ali da poziv poglavaru Rimokatoličke crkve da dođe u Srbiju nije upućen iz Srpske pravoslavne crkve, već da ga je uputila država. Patrijarh Irinej, između ostalog, kazao je da Srpska pravoslavna crkva nikada neće prihvatiti stanje koje se trenutno nameće i u kome se nalazi Kosovo i Metohija.
U čast slave Danilovgrada i u slavu svete prvomučenice Tekle Ravnoapostolne u nedjelju 9. oktobra 2016. godine održan je prvi dobrotvorni turnir u malom fudbalu. Turnir je organizovalo pravoslavno bratstvo Sveti Arsenije Sremac iz Danilovgrada. Turnir je igran pod sloganom Igraj fudbal, pomozi narodne kuhinje. Na turniru je učestvovalo 12 ekipa iz Danilovgrada kao i ekipa organizacije Mladi za kosmet iz Podgorice. Pobjednik turnira bila je ekipa Badića i Komana, koju je predvodio kapitan Goran Begović. Članovima pobjedničke ekipe, kao simboličan poklon, parok Danilovgradski protojerej Slobodan Zeković uručio po jednu ikonu, iskazavši tom prilikom radost zbog velikog broja ekipa koje su se odezvale dobrotvornom radu crkve i pozvavši sve da drže slogu jedinstvo kao zalog zajednice među braćom. Sredstva koja su na turniru prikupljena namijeljena su kao pomoć narodnim kuhinjama Mitropolije Crnogorsko-Primorske, te su predstavnici pravoslavnog bratstva Sveti Arsenije navedena sredstva uručili upravi narodne kuhinje u Podgorici uz narodu da će ovo biti prvi u nizu turnira posvećenih prikupljanju sredstava za karitativnu misiju naše crkve. U nedjelju 16. po duhovima 9. oktobra 2016. godine njegovo preosveštenstvo episkop Frankfurtski i sve njemačke gospodin Sergije posjetio je parohiju Grčke mitropolije u Berlinu i načalstvovao svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Vaznesenja gospodnjeg. Sasluživali su arhimandrit Emanuel Svijatkos, nastojatelj hrama Vaznesenja gospodnjeg u Berlinu, arhimandrit Nikifor Natsipoulos, prezviter Veljko Gačić, protonamjesnik Dragan Stanojević, prezviter Georgios Kadzigas i đakon Milutin Marić. Vladika je proiznio besjedu na grčkom jeziku na temu evanđelskog začala, liturgije služena na grčkom, njemačkom i srpskom jeziku. Posle svete liturgije vladika je obišao parohijski centar i upoznao se sa istorijom ovog svetog hrama, nakon čega uslijedila trpeza ljubavi. Ovakva samranja, kada episkop jedne pomesne crkve služi u hramu druge pomesne crkve, bitna su naročito na prostorima dijaspore u cilju svjedočenja jedinstva pravoslavne crkve, poručio ovom prilikom episkop Sergije. Utorak 11. oktobra 2016. godine u navečer je Miholjdana, na večernjem bogosluženju u hramu Svetog Georgija u Kambrati, pevalo je srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Banja Luke pod dirigentskom palicom gospodina Nemanje Savića. Večernje je služio starešina hrama protoiere Stavrofor Đuro Đurđević u prisustvu visokoprečasnog protoiereja Dragana Maksimovića, paroha banjalučkog i sidnejskih sveštenika protoiereja Stavrofora Miodraga Periđa, Nenada Đurašinovića i protonamjesnika Nemanje Mrđenovića, kao i nešto više od 50 vjernika. Nakon večernje službe prota Đuro je pozdravio uvažene goste i predao skromni dar kabramatske parohije proti Draganu, koji je u ime hora pozdravio domaćinima, a zatim su pjevači samvona izveli himnu Svetom Savi. Posle službe svi prisutni su prešli u crkvenu salu gdje su članice kola srpskih sestara poslužile večeru, a zatim su i gosti iz Republike Srpske i njihovi domaćini do duboko u noć pjevali i svirali uz poznate tekstove srpskih rodoljubivih i bogoljubivih pjesama. Pjevačko društvo Jedinstvo je najstariji aktivni hor, osnovan je 1893. godine, a u Kampramati će pjevati 22. oktobra na ustoličenju njegovog preosveštenstva gospodina Siluana Mrakića, novog episkopa australijsko-novozelandskog. Papa Franja je svom dugogodišnjem prijatelju, argentinskom rabinu Abrahamu Skorki, uputio dugo svojeručno napisano pismo povodom jevrejskog praznika Roš Hašana ili Nove godine, koju jevreji slave 3. oktobra, i Jom Kipura, dana praštanja i pomirenja, koji jevreji slave 12. oktobra. Inače, ovakve čestitke papa je prethodnih godina slao ovome rabinu, koji je direktor Latinoameričke seminarije za rabine u Buenos Airesu. U pismu papa oslovljava rabina sa dragi brate. Čestitka se završava papinom molbom. Još jedna molba, da vi i vaša zajednica ne prestajete se moliti za mene. Nova godina, koja je po jevrejskom kalendaru počela 3. oktobra, vodi se u ovoj religijskoj zajednici kao 5777. godina. Praznik pomirenja i iskupljenja, Jom Kipur, koji se obilježava 48 sati, ove godine pada u srijedu. Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohije i episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, povodom 30. godišnjice upokojena Radovanja Bećirovića Trebješkog, Institut za srpsku kulturu Nikšić i Savez srpskih guslara Dušanovo carstvo organizuju 40. savezni festival srpskih guslara.
Predsjednik Upravnog odbora Instituta za srpsku kulturu Budimir Aleksić kazao je da će na naučnom skupu biti riječ o stvaralaštvu Radovana Bećirovića, o kome su do sada najviše govorili strani naučnici, dok ga je naša književna kritika potpuno ignorisala.
I to je bio motiv zašto smo se mi odlučili da pozovemo stručnjake, ne samo iz oblasti nauke o književnosti, narodnoj književnosti, nego uopšte iz nauke o književnosti, i ne samo iz nauke o književnosti, nego iz svih društvenih i humanističkih nauka, koji će se na jedan stručan, i kompetentan, ne samo književno-istorijski, književno-teorijski način, nego i uopšte, pozabaviti stvaralaštvom Radovana Bećirovića Trebješkog. Prije svih, mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije, koji je prije 40 godina pisao o stvaralaštvu Radovana Bećirovića, potom episkop Budimirsko-Nikšićki Joanikije, koji je najavio temu Radovanova Mojkovačka bitka, potom akademik Ljubomir Zuković, također jedan od onih koji su se i ranije usput bavili stvaralaštvom Radovana Bećirovića, čija tema glasi Radovan Bećirović, pjesnik viteškog rodoljublja. Potom također profesor dr. Lukašin Bačović, također doktor iz oblasti narodne književnosti, redovni profesor univerziteta u Prištini, istorija u pjesmama Radovana Bećirovića. Otac Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, biblijsko nadahnuće Radovana Bećirovića Trebješkog. Potom, možemo slobodno reći, vodeći srpski lingvista, profesor dr. Radmilo Marojević, je najavio temu Razvoj epskog deseterca i stih Radovana Bećirovića. Profesor dr. Ljubomir Milutinović iz Banja Luke je najavio temu pod nazivom Radovan Bećirović Trebješki na izvorima narodne poezije. Zatim profesor dr. Savo Marković, socijalna poezija Radovana Bećirovića. Docent dr. Mihajlo Šćepanović sa Filološkog fakulteta u Beogradu, njegova tema glasi Dijalekatska podloga pjesničkog izraza Radovana Bećirovića. Magistar Momčilo Golijanin, Radovan Bećirović, svjedok vremena. Naš istaknuti publicista i novinar Budo Simonović ima temu Fenomen prepjevavanja i dopjevavanja Radovana Bećirovića. Književnik Budimir Dubak, tema njegova glasi Đavo u poeziji Radovana Bećirovića. Istoričar Predrag Vukić, Kult Cetinja u poeziji Radovana Bećirovića. I ja sam prijavio temu religiozne teme u Bećirovićevoj poeziji.
Organizacijom manifestacije Festivala srpskih guslara i naučnog skupa o Radovanu Bećiroviću u njegovom rodnom gradu pratili su određeni problemi i opstrukcije strane lokalne vlasti u Nikšiću.
Pokušali smo da dobijemo salu Nikšićkog pozorišta da bi se u njoj odvijala ta manifestacija, jer očekujemo veliki broj ljudi koji će pratiti tu manifestaciju. Međutim, nije bilo nikakve sile da dobijemo tu salu. Jednostavno, gradski oci to nisu dozvolili. Obrazloženja koje su oni nama dali su toliko neuvjerljiva i toliko smiješna da ih ne vrijedi komentarisati.
Organizatori pozivaju sve ljubitelje guslara i poštovaoce lika i djela Hadži Radovana Bećirovića da prisustvuju ovoj manifestaciji u Crkveno narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, a cijena ulaznice za takmičarski dio festivala iznoseće 3 evra za jednu noć.
Kandidat republikanske stranke na američkim predsjedničkim izborima, Donald Trump, izjavio je danas da je bombardovanje Srbije i Crne Gore bila velika greška i rekao je da će, ukoliko pobjedi, ojačati veze Sjedinjenih Američkih Država sa vladom u Beogradu. Bombardovanje Srba, koji su bili naši saveznici u oba svjetska rata, bilo je velika greška. Srbi su veoma dobri ljudi. Nažalost, Clintonova administracija nanijela im je dosta zla, ali i čitavom Balkanu, od koga su napravili haos, rekao je Trump u intervju u beogradskom časopisu Nedjeljnik. On je podsjetio da se i ranije izvinjavao Srbima zbog američke, a posebno politike je bila Clintona prema Srbima. Ojačat ću našu vezu sa vladom u Beogradu. Kada preuzmem upravljanje zemljom, čitav kurs američke spoljne politike će biti bolji nego što je sada, rekao je Trump. Na pitanje da li bi mogao spriječiti eskalaciju novog hladnog rata i kakav je njegov odnos sa ruskim predsjednikom Putinom, Trump je rekao da bi sa Putinom bio oštar, ali da bi volio da sa Rusijom njeguje prijateljske odnose za razliku od onih kakve danas imaju dvije zemlje. Samo tako bismo mogli da se borimo protiv takozvane islamske države i drugih prijetnji. Amerika će pod mojom administracijom imati bolje odnose sa Moskvom, gore svakako ne može da ima. Republikanski kandidat za predsjednika kaže da je aktuelna američka administracija obavila užasno loš posao u borbi protiv islamske države. Čak bih išao toliko daleko da kažem da su oni odgovorni što islamska država i druge slične trupe uopšte postoje. Prema njegovim riječima, Sjedinjene Američke Države su ostavili Irak na cjedilu i povukle trupe, iako su svi generali govorili da je neophodno da ostave vojsku tamo i napravili vakum koji je omogućio da teroristi bujaju i u Iraku i u Siriji. Washington trenutno nema nikakav plan, ni ideju kako da popravi ovu situaciju, zaključio je Donald Trump. I za kraj večerašnje emisije, danas aktuelno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas malo dumireno oblačno vrijeme, na jugu sa dužim sunčanim intervalima, na sjeveru ujutro, pokud dinama magla, vjetar slab dumiren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 1 do 14, najviša dnevna od 15 do 25 stepeni. U Podgorici nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz povremenu malu ili umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha oko 9, najviša dnevna, do 24 stepena. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Uz nastavku programa poslušajte emisiju Vizantije, zemlja živih, koja se bavi temom uticaja žene na vizantijske careve. Također imat ćete prilike da čujete životnu priču Danice Radusinović u emisiji Majke Hrišćanke. Veliki pozdrav za sve vas koji ste našu centralnu informativnu emisiju pratili posredstvom Novi TV. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.